እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብሪኢቶም
ሃሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዛ ሓለፈ ሰኒ ዝቀረባ መደብ ስፖርት ጋንታ ዴንቨርን ጋንታ ካሮላይናን ዝብል ቀሪቡ ነይሮ ሞ ኖርዝ ካሮላይና ድያ ወይ ከዓ ሳውዝ ካሮላይና እያ ወይ ድማ ካልእ ካሮላይና ዝበሃል ከተማ ኣሎ ንፁር ስለ ዘይኮነስ እዚያ እንትነፅርዋ ማለት ይቀኒ ኣሎ
እምበርከት መልሲ ክዎ ዝትግረዋ እየ ዝበለ ብውያነን ሱዳን ብሽጥ መና ኢትዮጵያ መሬት ናብ ኤርትራ ሽጥ ንብሉ ዋ ኣረበጃ ሓል ተዛረብ ንሕና መሬት ይህብን መሬትና ሽ ይደልን የተዋን ከባና ይደልዩን ንሕና ንከኦም ይደልን ሱዳናዋን ይከቡ እንተደኒካም ስሙ ሸዓተ ኮይንካ ትሰልፍ ኤርትራን ኢትዮጵያ ስባሓንግሆ ሰለም ይወስል ክኸውን
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ዝግለፅ ዘሎ ልባዓት ሰላም ንሰምዑ ኣለና ተሳኸሞም ዘሎ ኣስባ ሕጂ ሰማዕና ሓደ ትግራዋይ ስዞም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘሎ ናይ ኦሮሞ መሰል ህዝቢ ክሕሉ ኣለዎ ሰብ ክእስር የብሉ ዝብሉ ዘለዎ ምስኦም ኮይኑ ኣሕሊፉ ናይ ሻዕብያ መሬት ዝሃበ እዩ ወያነ ኢሉ ገሊፅዎ ማለት ድኣ ኣሕሊፉ መሬት ማኣሲቡ ብሓይሊ ሒዝቦ ዘሎ መሬት ኤርትራ እዩ ሓሪሱ ጓሲ ዝነብር ገበሬ ህዝቢ እዩ ኮፍ ኢልዎ ዘሎ ኣሕሊፉ ናይ ሻዕብያ ኣይሃብን
ሰላም ቪኦኤ ትግርኛ ካብ ዲሲን ከባቢያን ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይፍፅመሉ ዝበልዎ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ግዝዕን ብደላት ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኦሮምያን ካልኦትን ንምርኣይ ወፂኦም ውዒሎም ንሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ጥርዓኖም ኣቅሪቦም ሰሚዕና ኣብ ኩሉ ማስ ሜድያ ምኮላይ ብዮየ እዚ ዘቅረብኩሞ ክሰተ ኣብ ወፂ ንተቃውሞ ወያነ መሬት ንሻዕብያ ስለ ዝሃቡ ይብል ኣወል ሻዕብያ ሃጉር ናፃ ዝገበረ ከመልካ ወያነ ክህብን ክኸልእን ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ብብሎ ካልኣይ ዓለም ሙሉእ ርኢ ወይቲ ተቃውሞ እዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝዋን ዝፍፀም ዘሎ እዩ ግን እዚ ዕዲ ተጠቂሙ እቲ ጋዜጠኛ ከማን ካሓቶ ግባእ ነይሩ ማለት እዩ
ሄሎ ቪኤ እንተ ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ዳርጋ ለካ ሓሊፍካ ያ ከመይሲ ኣይተሕሸን ለማ ሰማና ዝኾኑ ውክልና ናይ ህዝቢ ኣለዎን ክብለካ ከሎ ቀዳማይ ኣባላት ውድብ ድዮም እንታይ እዮም ካልኣይ ንክንደይ ዓመት ይኹ ውክልኖኦም ሳልሳይ ነቲ ዝወከሎም ህዝቢ ተመሊሶም ብምካድ እትወቱን ወፃእታትን ነጊሮም ወፈልጦዶም ሰብኣይ ኢፈት ክጅምር ከላ ብክንደይ ካፒታል ጀሚራ ሕዛ ክንደይ ካፒታል ዝኸውን ኣለዋ ዝብሉን ብዙሓት ተኳሳዕቲ ሕቶታት ክትሓቶም ተገብአካ ነይሩ ዋ ፅባሕ ንጎቦካ ድምፂ ወያነ ናይ ምን እዩ ኢድካ ትሓቶም ትኸውን እሞ ግርሚሓወይ ናይ ሎም ዓመት ደሩ ክንዲ ዝቅጭጭሓ እንዳተገብአን ናብ ዝብል ፀብፃብካ ተመለስ ይብለካ ማንሄላ በራከብትዎን ትኸነዳ
ኣሎ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ብዓንዶም ናይ ኣቅመና ኣባል ዝቀረብኩሞ ብትክክል እንዲ እዩ ዘርፅ ምክንያቱ ኣብ ዛንቤላ ኣብ ኦሮሞ ኣብ ጎንደር ኣብ ኩሉ ጦርነት ግኘ ሰዓዲ ንሳቶም ሶማልያ ከይዶም ዋግኦ ኣለዉ ዓዶም ሰላም ከይገበሩ እና ምን መፍትሒ የብሉን ወያኑ ክሳብዋ ኣለዉ እዚ ትግራይ ሰላም ይነብር ማለት ሓሰት እዩ ዝቀኒ ኣሎ
ሃሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ብቀዳማይ ዶክተር ገላድዮስን ዶክተር በርሃን ፅቡቅ ናይ ሓሳን ልውውጥ ነይሩ ህዝቢ ዘቀራርብ ነገር ንበር ዝብሉ እዩ ብሓፈሽ ዝተረዳእክዎ ግን ንዑ ብተቃውሞ ዝምልሱ ርእቶ ዋሃቲ ሰሚዕና ሓሸው የኢዶ ከቲብይን ከተተግበረ ከምዚ ክኸውን ዝበሃል ነገር እዩ ኣሎ ሞ እቶም ምስሰም እዮም ሓሸው እየ ኮይኖም ዘለዉ እና እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ብቲን ብቲን ስንበትሪ እናዋጣቆጥካ ምንባር ድ ዝምረፅ ወይ ተዘራርብካ ምፍታሕ እዩ ተዘራርብካ ዝተፈትሐ ዝሕሸ ይመስለና ኣንብልዳሕና ውስቀኒ ኣለዉ
ኣብዚ መደብ ዝተሳተፍኩም ኩልኹም ብዙሕ ነመስግን ካልኦት እውን ክተሳተፉ ንዕድመኩም ኣለና ቁፅሪ ቴሌፎንና 202 205 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ